Radioporadna s datem 27. listopadu je tady. Naším hostem je odborník na státní dotace a taky na stavbu domu, pan Miloš Hutník, a my se budeme tentokrát věnovat vám, kdo si chcete postavit rodinný dům. Řekneme si třeba, kolik stojí projekt takového domu. Vítejte, pane Hutníku, dobrý den.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Tak pojďme udělat takový úvod. Určitě byste rád něco vzkázal všem, kdo se chystají, jsou v těch přípravách a vůbec začínají uvažovat o tom, že by v budoucnu ten rodinný dům si chtěli postavit.
No tak je to takové malinké poselství, ale myslím si, že tady je právě na místě si připomenout takovou tu poučku postupujme pomalu, facit in lente. No, no to je především proto, protože vlastně se dostáváte k vysokým investicím do rodinného domu. Pro některé rodiny to vlastně může znamenat tu největší investici, kterou za celou život budou dělat. No a je tam dlouhodobě závazek, kdo má hypoteční úvěr, ví, o čem mluvím, a vím, o jakou dobu se jedná, že to rozhodně není za pár roků vyrovnáno.
A ono to bez té hypotéky dnes většinou, pokud není někdo milionář opravdu velký, tak to nejde. Ta hypotéka zvlášť pro mladé lidi musí mít už ale něco naspořeno a ideálně, kdyby měli třeba někde nějaký pozemek, velkou zahradu, rodiče mají dům, dá se přistavit, protože v dnešní době vy tady máte ty ceny pozemků, kolik to tak stojí. Můžeme schválně se jenom tak lehce tohoto dotknout?
Můžeme tak orientačně, protože samozřejmě může se to lokalitou měnit podle atraktivity, ale pokud jsme v Pardubickém rozhlase, tak začnu v Pardubickém katastru. Zhruba ty ceny se tam pohybují někde kolem 6,5 tisíce za metr čtvereční. To jsou Pardubice. Jde o to, aby každý uvážil, a může to třeba být kvůli zaměstnání nebo nevím, kvůli dětem a dostupnosti a kde si cosi, že lze pak si vzít pozemek například ve vesnici, jako je třeba Kunčina. A tam je zajímavý, tam byla třeba cena, která tam byla signalizována, 620 korun od metru čtverečního. A to máte prakticky rozdíl přes 3 miliony na 600 metrovém pozemku.
Což je tak akorát, že?
To bychom si pak mohli promluvit, ale jako říkám, ať každý uváží, jaký pozemek vlastně potřebuje, protože těmi 30-letými očima je to takový, jasně, potřebuju velký pozemek, ale v momentě, kdy se dostanete za horizont za 65 roků, mohou ubývat síly, všechny, celý stres si musíte platit a najednou zjistíte, že ten pozemek je prostě na vás příliš veliký.
No, jak tady mluvíte o těch cenách, to jste dost při zemi v těch Pardubicích, určitě v těch lukrativnějších oblastech, stejně tak jako v Hradci vím, že ty pozemky vystřelují a drží se to dlouhodobě nahoře kolem 12 tisíc se sítěmi teda za metr čtvereční.
Tak.
A to už jsme potom za těch 600 metrů čtverečních, to už je hodně milionů, jenom za pozemek, pořád tam na tom nic nestojí.
Určitě, no a správně jste připomněla sítě, protože v momentě, kdy například se dostavíte na katastr, vidíte tam územní plán a uvidíte, kde se dá stavět. Výborně. Ale někteří zapomínají na to, že by to samozřejmě měl být zasíťovaný pozemek. Voda, elektrika, plyn, odpady. A pokud to tak není, no tak počítejte s tím, že ty 100 tisíce tam nebo 100 tisíce tam narostou.
To máme sítě a to máme taky ještě přilehlé komunikace a tam taky na tom by se mohl celý ten projekt zadrhnout, pokud ta cesta je soukromá. Tak nás na tu stavbu ten člověk, kterému ta cesta patří, nemusí pustit, že?
To máte také pravdu, děje se to, bohužel. V podstatě je tam ta otázka peněz, kolik si představuje původní majitel za ten pozemek, kolik by za to chtěl, ale pokud je to ještě otázka peněz, tak to jde, ale z principu je majitel třeba toho přístupového pozemku nebo té komunikace, že prostě nechce. A to si musíme také ověřit, protože v momentě, kdy máme stavební pozemek, mluvíme o tom, že je zasíťovaný a máme problém s přístupem, no tak to je fatální.
Na to na všechno musí budoucí majitel rodinného domu myslet. Jsme stále u nákupu pozemku a telefonovala nám paní posluchačka, říkala, že s těmi přístupovými cestami máme absolutní pravdu ohledně nákupu a dokonce v Pardubicích na Hůrkách tam se píděli po nějakém pozemku, tam se prodávali na bydlení pozemky a chtěli zakoupit, nicméně měli štěstí, že jim nějaká paní, co tam v přilehlém kadeřnictví byla, říkala pozor, zjistě si, kdo vlastní příjezdovou cestu, že to tam nakoupil nějaký Pražák a potom vydělával na těch lidech, kteří si tam ty pozemky zakoupili. Takže skutečně vidíte, že musíme myslet i na tyhle věci. A to nejsou povinni například obce, povinny obce říct, jak to je s těmi cestami, když se nezeptáme?
No tak samozřejmě musíte se zeptat a musíte to vědět. A tohle je otázka, která visí tak trošičku ve vzduchu. Vy samozřejmě máte před sebou, když si zajdete na obec, máte před sebou územní plán. A tam na územním plánu tyhle věci by měly být vyznačeny, anebo jsou tam vyznačeny. Konec konců jsou tam pozemky, jak jsou pozemky ke stavbě, tak přístupové cesty. A tohle byste si na tom územním plánu měli ověřit. Vy jste vlastně stavebník, takže vy jste povinen tyhle, nebo povinná všechny tyhle věci ve své podstatě zpracovat a vědět, že?
Tak.
A nebo existuje ještě druhá možnost, pokud nevím, skutečně nevím, takže si mohu najmout ve své podstatě a říkám, vyplatí se to, pokud to nedělám, najmout poradce, který mi celou tuhle věc ošetří za domluvenou odměnu a hodně věcí mi může pohlídat a právě třeba pak zabrání takovému rozčarování.
Takový poradci určitě existují. Je to hodně drahá záležitost, nebo byste doporučil lidem, kteří nemají čas se takhle zatím pídit?
Tam ještě před pár lety se třeba tahleta záležitost, kdy tam měla na starosti i zpracování anebo podání žádosti, se pohybovala mezi 20 a 30 tisíci korunami. Nicméně vám zajistil všechno to, co by vás třeba eventuálně čekalo, pokud nevíte.
Ano, třeba by i sehnal architekta, poradil, na koho se obrátit.
Můžete, no ona vůbec otázka toho architekta je malinko v českých luzích a hájích taková podivná, protože se tomu lidi vyhýbají.
Že si to vymyslí sami.
No, spolíhají na to, že vlastně ty hlavní informace dostanou od vlastně inženýra nebo ten, kdo bude zpracovat projektovou dokumentaci. Ale tohle je i otázka dispozic a to je právě strašně důležité, protože dneska mluvíme o energiích a architekt ve spolupráci s energetickým specialistou navrhne optimální tvar budovy a dispozice jak vnitřní, tak vnější. A na základě toho teprve pracuje ten projektant, který tomu dá ten technický ráz.
Takže poradce, pokud nemáme čas, pak tady máme architekta, máme tady energetického specialistu a pak projektanta.
Ano.
To je pořád, já tam vidím ty peníze v té kapse, jak ubývají.
No,
postupně.
To vidíte dobře, ale není to tak dávno, no, ono to už utíká. Je to pár desítek let, kdy jsem vlastně měl možnost v zahraničí pracovat na některých stavbách a velice jsem se podivoval té obrovské specializaci na něco. U nás jsme byli vždycky zvyklí, že všechno se dělalo kompletně.
Své pomocí nejlépe, že taky.
A já jsem se to docela usmíval, no utekli zhruba 30 let a už jsme tam.
Dobře, tak stále ještě tedy už máme nakoupený pozemek, když se k tomu vrátím. Víme, že přístupová cesta je volná, že tam tedy budeme moci postavit dům. U toho architekta bych se zastavila, tam vím, že ty částky jsou poměrně vysoké, vy říkáte ano, že to rozhodně stojí za to si nechat vypracovat.
100% ta částka je tam zhruba, a řekněme v průměru, 50 tisíc korun, je to 36, 80 tisíc korun se uvádí, ale tvrdím, že už dneska i projektant ve své podstatě vám řekne, přineste mi studii architekt. Protože on de facto ty základní věci, on má rozhodnutý, on se nepere s tím, že bude natáčet objekt, že bude vlastně uvažovat nad dispozicema. Tohle všechno dělá architekt. On vám může ve své podstatě udělat i to, že vlastně ten objekt se podle vašich potřeb mění a je to stavebně proveditelné.
No potom tady jsou lidé, kteří se rozhodnou, že si koupí domek na míru. A to jsou takové ty domky, které jsou typizované, tak se na ně můžeme zaměřit za chvíli. Řeknu vám, v dnešní době stavět mají to mladí lidé těžší, možná řekla bych těžší, než jsme to měli my, naše generace, protože ty ceny jdou skutečně hodně nahoru, nebo si to nemyslíte?
Tak samozřejmě, že ceny nahoru šly, je to vlastně stimulované tou poptávkou, která je vysoká a pozemků je málo.
Tak.
A i speciální specialistů, kteří tohle dělají, je málo. Konec konců, vemte si, jaký je problém u stavebních firem se specialisty nebo s odborníky na manuální práce, pokud si třeba zrovna ten objekt neděláte sami.
Ano. No a navíc, když to řeknu nespisovně, nám zařízli novou zelenou úsporám pro mladé lidi, kteří na to spoléhali, ale to se k tomu určitě vyjádříme, to bude posluchače zajímat. Nicméně, abychom neodběhli od těch typizovaných domků, to jsme chtěli říct. Myslíte si, že se to vyplatí, když člověk tedy si řekne, no tak jo, tak půjdeme, budeme to mít všichni stejné, ale docela se mi to líbí, ušetřím na tom. Ušetří?
Tak ušetří, pokud budeme mluvit o financích, které vlastně musím vydat za projekt jako takový, tak ten typizovaný domek je od 30 do 60 plus minus, aby mě nikdo netahal výslovně za slovo, ale je to zhruba 30 až 60 tisíc korun. Musím se smířit samozřejmě s tím, že můj objekt nebude ten originální objekt, ale prostě takových objektů bude daleko víc podle toho, kdo využije ten projekt jako takový. Když půjdete do toho individuálního projektu, tak tam ta cena je daleko vyšší, může se pohybovat klidně mezi 100 až 150 tisíci korun. Dokonce i na ta částka může vyšplhat výše, protože zkrátka tady
záleží, jak je renomovaný ten architekt, že taky co
no,
to dělá.
No taky, ale tady vlastně se k tomu projektu dostává vlastně prováděcí dokumentace, která se dřív nedělala. Dřív jste měli vlastně de facto dokumentaci pro stavební povolení a prováděčka se dělala až později. Tak tomu ale teďka podle toho nového stavebního zákona, který vstoupil v platnost minulý rok, tak tomu tak není.
Jak to tedy je? Řekněte nám to polopaticky, abychom pochopili, co všechno já musím mít v rámci toho stavebního povolení, když jdu zažádat už na úřad.
Vy si musíte nejdřív vymyslet nebo rozmyslet, tak jak budete postupovat. Jestli budete postupovat vlastně už novou cestou, to znamená tou elektronickou, kdy budete podávat, řeknu, žádost z pohodlí svého obývacího pokoje, anebo, což vám ten zákon umožňuje, protože z minulého roku vyšlo něco jako bypass a můžete to podávat teda osobně. Ale pozor, tady máte k tomu projektovou dokumentaci a ta projektová dokumentace je vždycky v elektronické podobě. To už bylo i předtím, ano. Takže tady ty věci máte. Pokud jdete přes ten portál, tak samozřejmě je to pohodlnější, ale jsou tam věci technické, které nemusí každý ovládat. To znamená, musíte mít elektronickou identitu. Jsou tři nebo čtyři typy identity, tři řeknu takovou známou, například bankovní identitu. Ano. Pak vstoupíte do toho portálu a on si vás ve své podstatě ten portál vede. Vyskakují na vás dlaždice, abych tady nejmenoval všechny záležitosti a podle toho, kdy vlastně si tam zaškrtnete dlaždici nebo potvrdíte dlaždici stavba domu, tak vás de facto vyvede celým tím procesem.
To všechno je potřeba tam zaznamenat.
Včetně příloh, které pak k tomu musíte doložit.
Já to nesnáším, to musím říct. Ale je to potřeba, když tak raději, aby to dělali, když kupují manželé, oba dva, aby u toho byli, aby se tam něco nepopletlo, že? Co? Vy se
tak
usmíváte?
Já nechci nikoho podceňovat. Samozřejmě ta možnost je a osobně bych asi poradil, aby využili někoho. Dneska ta mladá generace v podstatě ovládá tuhle techniku naprosto bravurně a poradí si poměrně s věcma, které člověk vysloveně už dneska nechytá, tak to řeknu.
Takže my to elektronicky podáme, nemusíme tedy ani na ten stavební úřad dojít. A co se bude dít dál?
Tak pokud doložíte všechny takzvané vyjadřovačky, které se tam dávají. Dneska máte prakticky tu výhodu, že se nemusí dělat zvlášť územní řízení a nemusíte dělat stavební povolení. Tohle se všechno děje v jednom. Ale vy musíte k tomu doložit potřičné vyjádření.
Co to je vyjadřovačky? Co to je?
A pro vyjadřovačky to je například, vyjadřuje se vám k tomu hygiena, vyjadřuje se vám k tomu hasiči, se vám třeba k tomu někdy v některých případech životní prostředí. Všechny tyhle věci musíte samozřejmě doložit do té elektronické žádosti, ale ono vás to tam opravdu vede. Takže pokud si odškrtnete to políčko, tak vás to pouští dál a nemusíte se bát, že něco zkazíte a že jste veškerý vyplnění ztratili, tak tomu není, ono to tam zůstává. To je v pořádku. A pokud skutečně splníte to, co tam všechno je, tak ta záležitost je řádně podaná.
Tak a teď se odvíjí pomalu ten čas, ty hodiny nám tikají a tikají a pan Hutník nám za chvíli řekne, jak dlouho budou tikat, než to stavební povolení budeme mít vyřízené. Takové krásné slovo, sousloví tady máme, stavební povolení. No dokáže někdy pěkně naštvat, dokáže někdy taky potrápit lidi, kteří čekají na stavební povolení. A Miloš Hutník, náš host v radioporadně, říkal, že k tomu musí být různé vyjadřovačky, například pokud jsme v nějaké lokalitě výjimečné, tak tam musí být vyjádření od životního prostředí, odboru životního prostředí a tak dále a tak dále. Ale jak jste řekl, v té elektronické podobě by nás to mělo navést a pokud tam máme nějakou chybu, podáme to takhle elektronicky a máme chybu, tak za jak dlouhou dobu se nám ozvou z toho stavebního úřadu, že tam potřebují třeba něco doplnit ještě. Mm-hmm.
Vy samozřejmě můžete a máte registrovanou žádost, takže máte přístup do toho portálu, tak sledujete, můžete sledovat vlastně vývoj té žádosti, takže tam se samozřejmě dozvíte i o tom, jestli vám něco chybí, jestli máte něco doplnit a podobně. Ta standardní lhůta, která byla, tak tam byla 30denní. V momentě, kdy budete doplňovat, protože něco chybí nebo jste zadali špatně a potřebuje to nějakým způsobem korekci, tak je tam 60 dnů. Tohle myslím, že ještě pořád není lhůta, která by člověka vysloveně působila na něj smrtelně, ale trošičku jako si i povzdechnu, že v dobách minulých ano, hubovalo se na stavební povolení, ale byly stavební úřady, které naprosto bravurně zvládaly a i do těch 30 dnů to bylo i před zněním nového stavebního zákona.
A dneska spíše je to... To je úplně nejzazší poloze.
Já bych to nerad nějakým způsobem zase tlumočil tak, že to je úplně špatně. Ano, ten start byl velice, bych řekl, hektický a způsobilo to řadu problémů, tak některé záležitosti se řešily s velkým časovým odstupem. Ale navíc tady bylo fura žádostí, které byly vlastně podané ještě v trvání platnosti starého stavebního zákona a ty se museli také řešit samozřejmě. Takže vlastně se tam setkávaly dva systémy, které bylo nutné nějakým způsobem uspokojit.
No, bylo kolem toho halo, k tomu se vůbec nebudeme vracet. Dá se říct, vy do toho vidíte, že už to začíná mít ty správné parametry, že to začíná nějak fungovat.
Pomalinku ano.
Dobře. Nová zelená úsporám, poslední otázka. Rozjede se ještě vůbec, pane Hutníku?
Já tomu věřím určitě, že se rozjede, teď dávám tak trochu hlavu na špalek, ale podle toho všeho, podle toho, co můžeme předpokládat, tak se bude rozjíždět někdy v prvním kvartále příštího roku. Otázka samozřejmě je, jaké parametry budou v té výzvě vlastně povinné, nebo to, co všechno nám třeba umožňovala ta původní zelená, tak jestli ty požadavky přejdou také do té nové.
Budeme čekat, jak no, se ta situace
celá vyvine. No, tady nám nic jiného nezbývá.
Hodně mladých lidí bylo zklamaných, vím to i z rodiny, že skutečně jeden den chyběl, už jí nedostali tu novou zelenou, to bylo, myslím, na to stavíme dům po babičce nebo něco takového. Takže je tady, říkáte, je tady šance, že se to vrátí, je otázka tedy, v jak okleštěné podobě.
Přesně, nastavené parametry zatím nevíme.
Dobře, Miloš Hutník byl naším dnešním hostem v radioporadně, tak zase třeba někdy příště, až bude něco nového, tak se vzájemně domluvíme na další spolupráci, jestli mohu poprosit.
Tak děkuji za pozvání a mějte se pěkně.